Kepler Adaklyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda döwlet telewizionyny bir enäniň gerdenindäki agyr ýük barada eden çykyşyny halka görkezdi. Bu onlarlygy mätäs çagyrlary paýlanýan hayır sahavat yardımlarının üstünden egzilip berilýär. Türkmenistan'da yeni itler öldürülýär. Raýatlar Oraz ayyna hayvanlara rehim edilmegine çağırýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen Tilmen Ýogsun anyny Gurban tans edýär. ABŞ-nyň wekiller öýüniň spikeri Mike Johnson Ukraina berilmeli täze kömegiň haýal etmeden tasdiklenilmegini isleýändigini aýtdy we Kiýewiň rus güýçlerine garşy durmak üçin öwrenmäge täze bolan kömek ukçasyny tiýdleşdirmek ähtimallygy bolan möhüm täzeliklere salgylandy. Johnson Fox News bilen söhbetdeşlikde aýratyndykdaky goşmaça kanun taslamasyna 9 aprelde Kongress agzalary Paska diýinjalşyndan dolanyp gelenden soň ses berilip bilinjekdigini aýtdy. Ýönül Ukrayn kömegini garşylygy adaltmaga finansmak bilen öz partiýasyndaky berk liniýeli adamlaryň özüni işden gyraklatmak üçin görüp biljek çärelerinden hem keresap bolmalygyny aýtdy. Johnson täzeliklerin grant vermegin yerine Ukrayna karı vermegi ve Rusya'nın tutulup saklanılayan emlakını Ukrayna üçün üpçünçülük serişteler hükmüne ulanmegi öz sinarlayanlığını hem sözüne koştu. Rus kaziyeti 1. aprelde Azati Avrupa Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt Kulluğu'nun jurnalisti Alsu Kurmaşıva'nın deslapki tutsoğuluk möhletini 5. yuna çenli uzalıktı. 47 yaşlı Kurmaşıva geçen aktyavrda kazanını tutsoğ edildi we Russiýanyň jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistlerini we beýlekleri nyşana alýan jaza berji kanun esasynda daşary ýurt agenti hökmünde hasaba alynmazlykda aýplandy. Şeýle-de ol rus goşuny barada galyp maglumatlary ýaýratmakda aýplanýar we günäli tapylan ýagdaýyna 10 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip biler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu we ABŞ hökümeti bu aýplamalaryň oňa Pragada Azatlyk Radiosynyň jurnalisti bolup işleýän üçin Aral şäheri hökmünde bildirilýändigini aýdýarlar. Israýylyň 2-nji aprelde Gazanyň merkezinden howa hüjümine ölen adamlaryň arasynda dünýä meşhur aspel Jose Andresiň bütün dünýä merkez aşkanasynda işleýän 7 adam Awstriýaly, Angliýaly we Polşal raýatlar hem bar diýip jemgyýetçilik guramasy aýtdy. Sowutly World Central Kitchen belgisi bolan ikologda we başga bir ulogda baryan işçileriň içinde Palestinalylar, ABŞ-nyň, Kanadanyň goşy raýatlar hem bar diýip World Central Kitchen guramasy aýtdy. Edilecek hereketleriň Israýylyň goranmak güýçleri bilen utgaşdyrylanyna garamazdan ulog kergeni Deir al-Balah ambarynyň çykyp baryarka 100 tonnadan gowrak insanperwer azyk kömegini Gazada düşürenden soň urulýar diýip World Central Kitchen aýtdy. Bu diňe bütün dünýä merkezi aşgana garşy edilen hüjüm däl. Bu adyň uruş şerew hökmünde ulanylan iň agyr ýagdaýlaryna öňe çykýan insanperwer guramalaryna garşy edilen hüjüm diýip jemgyýetçilik guramasynyň ýerine ýetirji müdiri Erin Gore aýtdy we muny bagyşlap bolmaýar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkiýanyň esas oppozisiýa partiýasy 31 martda geçirilen yerli saýlawlarda esas şäherlere gödökçülügini saklady we başga ýerlerde hem uly üstünlük kazandy. Bu netijeler şäher etraplaryndaky gödökçülügi el almakçy bolan prezident Recep Tayyip Erdoğan'a uly urgulandy. Saýlaw gutularynyň 90 göterminden gowragyndaky sesleriň sanalmagy Jemhuriýet Halk Partiýasynyň wekiliniň Istanbulyň her häkimi Ekrem Umamoglu'nun uly tapawut bilen öňde baryanyny görkezdi. Ankara'nın Jemhuriýet Halk Partiýasynyň bolan häkimi Mansur Yavuz bäsleşinden 25 utuk tapawut bilen öz orunda sakladı. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov 2. aprelde hakimiyetlere kuramaları daşarı yurt vekilleri hükmüne hasav almak mümkünçülüğünü veren cederli kanuna gol çekti. Cemiyetçilik kuramaları ve hukuk toparları Japarov'ı bu kanun taslamasına veto koymaya çağırdılar. Rus hakimiyetleri daşarı yurt agentleri arada kanuni başka fikirleri basıp yatırmak ve bu kanun esasında belli kalınanları anamdan kaçırmak için ulanıp geliyorlar. Siz son kavarlar dinlediniz.